Tunin Radoni Sagale Amerikati. Sagantaa Radoni Sagale Amerika wiixata haga jimaatatti galgala sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 meetirbaandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqabna. Olin sannagaa ansoora halakeet san keessummeessaa irra guyyaa roobii ammajjiin 25 bari 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisantu jubee horaati mataan oduu godina Booranaa hongee mudate hanqina nyaataaf bishaanii dhaqqabsiise.
Itti gaafatamaan paartii kongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ammallee hidhaa jiraa silaa abukaatoon wal arguu malanii taatullee wal arguu hin dandeenye. Abukaatoon mana hidhaa Maayikel Aawwii dhaqalleen dubbisuu hin dandeenye. Pireezidaantiin Ameerikaa haaraa Doonaald Tiraamp waadaa durii uummata galkaan guutuu fi yaada isaatiin waan wayyaa jedhettum jiran taatullee namkuma hedduutti hiriir itti bahuu jirtu. Ameerikaa garamitti geessit waan harrisanii qopheessin keessaa tokko adootan jennu dorgommii ispoortii Afrikaa waancaa AFCON bara 2017 guyyaa 11 keessa jiranii oduu tasaanatu jube.
Haalli hongee godina Booranaa keessaa gargaarsi namoomaa murtaa'aa ta'uu hanqina bishaaniif nyaataan kan ka'e hammaataa adeemu waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAan beeksisee jira. Horsiisee bulaan naannoo Somaalee keessaas qe'ee ofiirraa godaanuuf dirqaman bara 2015 keessa kan mudate hanqinni roobaa Elniinyoo walqabate haala saadaran hammeessee jira. Gargaarsa namoomaa kan yeroo ammaaf doolaar miliyoonii 900 miliyoon 48 battala akka barbaachisu ta'ullee dhaabi kun beeksiseera. Godina Booranaa magaalaa Dublu keessa kanneen hongee kanaan miidhaman keessaa tokko sooraaf haala jiru akkasiin ibsan.
Ammaan Booranaa kun aana sagal hawwii keessatti duutii jirti. Galli baranaa hin xiqqaatii ajjeetii hin badde. Hawwii akka malee du'uu areeroo jalqabee kaan galaana eelwayyeen gam kalkalli. Magaadoo hiddiin keessi naaftu golbo gara keenya taana kanaa wal fulaan ammoo guddoo isaan dhumatanii haduu dhagahuu jiru akka reeroo sun akka golboo sun armaanii galaana eelwayyee goorra hiddilloo golboon hin buusisu dirree hin keessi takkaari biddaa wal marraa kan seenetti qaama rakkootu harka nama qabaatee waa galaa suur qabachuu jira.
Amajjii 13 bara 2009 jalqabee godina gamuu goofaa magaalaa Saawulaa keessatti hidhamanii akka turan miseensonnii fi hojii gaggeessitoonni isaa kaleessa galgala hiikamu Mayyaad beeksisee jira. Gabaasaa Iskandar Fireew jaalannee dhiyeessa.
Mayyaadaa RVOF akka ibsetti hoogganaa sadarkaa olaanaa 3 dabalatee miseensonni isaa 13 guyyaa 4 dura sanbata darbee hidhamanii akka turan xalayaa komaandi poostiitiin wiixata darbe barreeffame sana booda itti gaafatamaan komaandi poostii naannoo Saawulaa mana hidhaa dhaqanii namoonni kun hiikamu isaanii pireezidaantiin paartichaa Dr. Bazzaabbi Damisee ibsaniiru. Mootummaan akka mootummaatti namoota hidhuusaa dura haala jiru sirriitti qulqulleeffachuu qaba ka jedhan Dr. Bazzaabbi dursanii waa'ee namoota kanaa ituu nu dubbisaniiru ta'ee wayyaa jedhu. Namoonni 13 wabiin gadhiifamuu kan hin mirkaneessan immoo bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa keessatti itti gaafatamaa waajjira dhimma koominikeeshiniiti. Garuu mootummaan paartii karaa nagaan seeraan soosoo waliin hojjechuuf murannoo qaburraa namoonni kun hiikamuu ka dubbatan obbo Salamoon Haayiluu maraafuu seeraan ala mana namoota dhuunfaa keessatti walga'uun isaanii waan bira ga'ameef hidhaman jedhanii qorannaanis itti fufeera jedhu. Akka labsi yeroo hatattamaatti jedhan namoota iddoo adda addaatii walitti dhufanii mana nama dhuunfaa keessatti walga'an kaayyoon isaanii waan hin beekamneef dursanii beeksisuutu irra ture jedhaniiru.
Gara fuulduraatti geggeeffamuuf jira jedhame kan eegamu marii mormitootaaf ihaade gidduu jiru laalchisee ragaa akka gaafate embasii Norweef samaayawii paartiin kagama isaa dhiyeessuu beeksise. Walamantaa uumuu mala ka jedhamu hiikamu hoogganootaaf paartilee mormituu labsii yeroo hatattamaa kaafamuuf kan kana fakkaatan dursa ka kennuuf ta'ullee ibseera. Embasiin Norwee marii paartichaa waliin geggeesse amanee mootummaaf paartilee mormituu sirnaan dhaabbataan dubbachuuf hojii baratame ta'uu ibsee jira. Gabaasaa Mallaskaachuu ammaa sooraa dhiyeessa.
Embassy Norway kun ini fal arara jerkana partile mormesuti yadisani gagafa chujir akit gafataman blue party obboyeshi wasa safa jerutti embassy kun ini turban dabrikes yad party tanati fi qodisan arar kan kes saqabachu dandan gafat obbo abbebe akalu itigafata dim mala party tanat Ethiopia ambassador Norway Andrea Esgaderi dabaletine namgargara ratti yadisani himusani dubbat
tilqo agendachin betelayim ezi ahun betejemero dirdir ehadeg legizew
Akanjer agendaan keenan guddaani keessattu araara ammaantan jalqaban ka yaada gidhiyeessiti jedhan kan irratti yaada kanatti jira. Yaada afur qabne gama keennaan eenyutu akka araaraatti mari'achiisa. Agendaan jarii fayyadu kaan ammoo agendaan jiru maal fakkaata? Fayyadamii miidiyaa maal fakkaata? Eenyufaatti dubbitan dhufeetu nuu caqasaa fi waan akka akka gaafanne irratti hojjechuu jirraa jedha. Obbo Yeshuwaas araarri siyaasaa qara waan hedduu guutachuu fi mal fakkeennaa fi warri hidham hidhaa hiikamu malitti gaafatamtootii miseensotii paartii illee hiikamuu malan miseensotii teenna tajiran cufa wal mari'achuu malle maal jennaani ammatti akka feenyaanii wal mari'achuu hin dandeenye maal jennaani seerii labsiin haaraayitii waan jirtuu fi garfedhan chochoo nam dhibdi mariin tunin gaafii ummataallee beeku ummatilleen beeku malee addunyaallee beeku malte embaasiin Norway marii inni ammatti paartii mormituutiif wal mari'achiis kunin akka yaada haaraatti hin fudhatu yaadi siyaasaa rakkoo Itoophiyaa keessa jirti jedhanillee irratti warra dubbiin laaltu cufanu wal mari'achuuf karoora qabaachuu isaanii dubbatu.
Hoteela Maqdisho keessatti haleellaa gareelee leellistootaan namoonni hedduun du'uu yookaan madaa'u aangawoonni Somaaliyaa beeksisaniiru. Dr. Abdul Qadir Abdirahman Adan tajaajila ambulaansii Moqadishoo kan hoogganan yoo ta'u hanga yoonaa reeffa namoota 28 arguu isaanii dubbatan. Nitaamb Sinkuuta gara ganamaa namoonni 50 ol miidhamuu isaanii beeksise waldaan gaazexeessota biyyoolessaa Somaaliyaa akka jedhetti kanneen madaa'an keessaa 7 gaazexeessota aleellaan sun har'a ganama sa'a 9 ka jalqabe of wareegan dhukaa konkolaataatti guutame hoteela Daayaa cinatti waan dhooseef ta'u kanneen ijaan argan dubbataniiru hoteelichi yeroo hedduu namoota daldalaaf miseensota paarlaamaa keessummeessa. Dhumarratti oduu ispoortiif sora.
Shampiyoonii waancaa Afrikaa bar 2015 Ivory Coast keessa galte Zimbaabwee ammoo 4-2 garafani dorgommii baasan Morookoon akkuma maqasii nyeenca talaati taateetiin garee baa keessa qabxii jaan sadarkaa jaheessoo irra jirti. Afkoon dorgommii waancaa Afrikaa akkamitti deemuu jirti? Dorgommii waancaa Afrikaa tabarana tana wam hedduun himanii waan hedduun jalqabanillee eegii jalqabanii guyyaa 11 keessi jirti. Agamma dubbachuu jiru kana goolii 49 gale. Tapha kalee irratti Morookoon Ivory Coast 1-2 duwwaan mootee dorgommii keessa Ivory Coast ijoollee hedduu biyya laati fidatte Eric Bailey, Walfred Zaha, Walfred Bonitiif Sergio Aguero, Salomon Kalufaaleen warri siin alaayammatti keessa ta'u taatulleen taanee fi guyyaanuu keessa galte. Gamkaaniin ammoo Salomon Kalu gurbaan Ivory Coast ka English Premier League keessa Chelsea taphataa baay'ikaanii amma ammoo kilabii Germany Bertie keessa taphatukaanii dorgommii biyya laati. Dorgommii biyyaalaa ofirraa dhiisee jedheetiin labsate. Ivory Coast dorgommii Afcon tan irratti akka dansaa waan hin mo'atanii fi sadarkaa 8 jirti sunumaan keessa baate. Aljeeriyaan akka maqaa warri baafatetti jajjabeen gammoojjii taan baran akka maqaas hin taanee fi dorgommii tana qaata keessa galte. Leenjisaan isiillee George Liquisleyya hojii dhiise. Tanzaaniyaan Zimbaabwee 4-2 garaftee keessa dorgommii tana keessa galchite leenjisaan isiillee hojii irraa bu'aa jedhe. Gaabon biyyitti dorgommii waancaa Afrikaa bar 2017 kan qopheessite dorgommii sun keessa baate isiinleen akka taphataan isiin biyya laati yaammat Pierre Emerick Abau Maayeg jedhutti biyyitti tun dorgommii tanaaf akka dansaa iyyuu ofi hin qopheessine. Garee caa keessa ammoo DRC qabxii 7 dur jirti. Garee daa keessa Gaanaatti qabxii 6 dur jira. Garee baa keessa Senegaalii qabxii 7 dur jira. Burkina Faasoo garee A keessa ammoo qabxii 5 taanti. Har'a ammoo Masrii Gaanaaf Ugaandaaf maalitti waliin taphata milkaa'aa jennaan.
Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammantan caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ittaantu dabarra. Itti gaafatamaan paartii kongireesii federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa ammallee hidha jira sila abukaatoo sa'aatiin wal argeetiin waan jira wal dubbachuu danda'uu malan. Dr. Mararaan ammoo hidha Maayikal Aawwii keessa jira. Abukaatoon isa achitti dubbisuu hin dandeenye bor mana murtii dhiyaata. Kan irratti jaalanneen abukaatoo Dr. Mararaa obbo Wandimmuu Ibsaa dubbifte kuna.
Guyyaa roobiitiif guyyaa jimaa taa'urra maakalaawii abukaattotiin akka gaafatan seerri nayyamaa tureeyyuu hadhaga nama abukaattotiin Dr. Maraaraadhaan nuti nama lama anaaf Dr. Yaaqoob sa'aatii lamaaf ol akkatti hin dhandhee galmoofne waan daraawwannee sakattamne sini waamna taa'a jedhanii nu waamanii jaarsi dhufe ijaan wallaallee nagaa ol gaafannee jennaan jaarsi mana fincaanii dhaqee deebi'aa nuun jedhe yoo jaarsi mana fincaanii ol seeneetiin jedhu nu waamanii too'i hadha dandeettanii hin dubbiftanii yoo barbaadda waaree booda deebi'aa amma qorannoo waan seensinuuf hin dubbiftan nuun jedhanii daqiiquma 10:15 fakka nuun dubbisaa jenneeni bafutsum isin hin faqqannu yoo barbaadda waan feetan godhaa jedhaniitti akkatti gaddifnee addaan deemne ajaan achi laallee arginee akkan bulte jenneeni garuu dubbisuu hin dandeenye baala baay'ee nama gaddisiisuu kana. Laqoota achi keessa jiranillee akkamitti guyyaa akkana nu gootan jennaan waaree booda deebi'aa gaafadha isinii jedhanii maal gootan jennaan beenuu dhufeera nu bira ga'eera erga nu waamanii nagaa nu gaafateetiin booda akkamitti akkana nu gootan jennee akkamitti gaddifnee addaan deemne jechuudha.
Wal bira geessanii harka wal qabdanii waliin dubbifne.
Meetira shanii dhaabbanne akkam nagumaa fayyumaa jennaan askootu nutti jennaan qorataan koo haa dhufu jedhee qorataan isaa dhufee jennaan mana fincaanii ga'ee dhufa nuun jedhee qorataa wajjin gara mana fincaanii deebi'anii achumaan isa garas dabarsanii nuutiin immoo yaa'a nuun jedhan jechuudha.
Eega takkaa dhufanii isinitti ba'anii booda akkas fincaaniif deebi'anii dhaquu waan barameedha.
Manni fincaaniitiif bakkeen itti nu isaan dubbifnu ol bira waan ta'eef namni warri mana sirreessaa keessa jiran kun ganama fincaananii amma sa'aan itti dubbisaa jirru kun sa'a 3 olakkaadha. Fincaan yoo qabe dhaqanii numa biraallee deemanii fincaananiituma deebi'an kama baratame. Addammoo waan adda godhaniif moo jiga.
Ganama sa'aatii 2 yeroo dhaxxan sana waaree booda deebi'aa jedhaniiru jettan dhaxxaniittuu deebitanii?
Waaree booda jechuun nu dhoowwachuudhaaf jennee fudhanne maaliif nu waamanii nu biraan ga'anii erga deebisan waaree booda han jedhaniif ammallee nu xaarsuuf malee nutti mul'isuun hedanadha tootaali maa guddoo doseen isaanii waan boru ta'eefi dhimma kan akka nu mari'anne barbaadan kan jedhu kana qabna dhimma kan wal dhiifnee as dhufnee xaaruu mannaa jennee kanumaan boruma dhaddacha arganna innee biraa deemne jechuudha.
Dooktara Mararaan immoo mana murtii duratti yoom dhiyaatu?
Boru sa'a 8 olakka irratti dhiyaatu waaree booda.
Silaa har'a wal argitanii waa'ee isaa dudubbachuuf ture?
Dhugaattuu silaa har'a maal beellamannee waa'een boru dhiyeeffachuu jennu mirga waabii gaafachuu jenna mirga waabiyyoonti gaafannuuf namni kun yakki inni hojjatee hin jiru jennee xamanna. Ragummaan inni kenne kun ka 25/7 biyya Itoophiyaa keessatti biyya addunyaa keessatti waa'ee mootummaa kanaa waa'ee mirga ilma namaa waa'ee ijaarsa dimokiraasii Itoophiyaa kama duraan dubbatu dubbate viizaadhaan seera qabeessaan ba'e. Kanaafuu amma immoo. Mootummaan labsii muddamsiisaa kanaafillee paartilee mormitootaa hin mari'achiisa gisee jedhutti paartilee mormitootaa keessaa isa itti aanaa madirakiitiif gaafatamaa koongireesii qabee hidhuun waan jedhu kana hundaa wal faallessa. Kanaafuu mirgaan wobiitiin ba'ee akka marii kanatti hirmaatu kan jennu boru gaafannaa kanarratti yaada wal jijjiirra jennee dhannee kana nu milkeessine gaajarri jechuudha.
Kanaaf bormanuma murtiitti arguuf jirtu jechuudha.
Boru mana murteetitti arganne waan amma kaase kana kaafnee mirga wabiilla akka nu gaafatamu torbaan hadhaallee Dr. Mararaa wajji qaaqeen ture amma hadhaallee silaa kanuma cimsanneet borullee kanuma dhaddachaa dhiyeeffanna jechuudha.
Wixata darbee obbo Baqqalaa Garbaafaa fi galmee sanarratti namoota himataman hundumaarratti raga ba'iinsi akka dhiyaatu himamee ture attam ture mee gabaabinatti.
Gaafa moojjaa duraa san nama 5tu naafe jedhee nama 5 keessa nama 3 dhiyeeffate amma har'allee namni 2 naafe jedhee ragoonni abbaa langaa nama 43 jalqaba qaba jedhee nama 43 kana keessa amma raga ji'a 8 akkas ture irratti nama 41 ragaa caqasifateef namni 2 kun wanti dabalanis wanti xiqqeechanis hin jiru ragaa ammaa caqasame kanaan wanti itti aanu nu haa raawwatamu maaliif ragaan tokko. Dhaddacha dhiyaatee raguu diddaadhaaf asiif achi dabaan kun achi deeme jedhana kun achi deeme jedhani kanaafuu maamiltootiin kenna waggaa tokko ol ragaa irraa dhabame akkatti rakkoo taa'uun gaarii mootii karaa biraatiin mootummaan nama ragaa dhiisi yakkamtoota biyya alaa keessaallee qabee fiduu humna ga'aa qaba ragoota isaammaa ji'a 6 keessa dhiyeessuun dadhabne rakkootu jira kanaafuu jenneen mormanne boodarra garuu manni murteedhaa guraan dhala 13 isa dhumaa haa ta'u guyyaa sanitti yoo fitachuu baattan irra dabarreet. Tarkaanfii itti aanutti fufna jedhanii akkasitti guyyaa sanitti murteessan jechuudha.
Nama 2 sana dhiyeessuu dadhabuu isaaniitii fi sababi isaan kennan maa inni abbaan alangaa?
Teessoo jijjiirratanii. Kan dura Finfinnee jiru gara Wallaggaa kan dura garas jiru garas deeme jedha abbaan alangaa. Teessoo kana jarri kun maaf jijjiirrata ta'e jedhee miliqaa jira sila dirqamaan akka ragaa bayan taasifama ammoo. dadachi kana nu hubachu qabam sababa kanam namota dami lama kan galme gurmesa ayano kindamo bobakala garba ta no tankesa namni maqani san da manin jira fa kenama bakala garba ta to tido kwaga amon tu chakasa min jira ko ligala titti male kana bu namonni kuno doragan rattin chakasa min amma kana ta un gari wanin tayni fi ragonni lama kun ufanille wanti saragan guddawanin tayni nurra hafu genne tiga kane gaafanne qaddachinu dide yaa kuda saditti saduma ide belle majechu
e yero darbe yaada tuyota e guyaatti ragabatonni dagge fataman inni duma harra jede manni murti e gamurte se boda belle ma sadarbe kana kenne inni duma ta ajeda metu e gamummo amma belle ma kambra kenne isa kana tamittilal ta kabukato na motai damani
kannama dinkisi su kana amma jiku da shan kenne mojin siyasa di saduma jechun kun amma malida abban sera asera ratundaye inni kuni sadumati fidadda yojad sababa abban alanga qese irra dabru daddachatin ulfate natti fakkata silaka serate tikanta ubabu isaduma jennan isadumati daddachi kana ubate ajaja cima kenne onni didirelu fuqa bogga jenno daddachi abba alanga ga fi sayre lufun dandenni tasumaje chuda ga ya ko abban alanga jeddu tufe kama itanu kanu maguran dala kuda sadi kanalle shakki kamna bobakkalan illeen domkaani dahidamne ogga tokko dabarre jirra ragan tokko nurrattin cakasamne wojjenne hinjirru abbaana langa ragaa indi affadda jede jiya jaha ol dabreera beellamni isaduma ka jedhamu kun illee isa sadaffaadhaati sababa kanaaf ragaan hafe jedhallamaan kun waan warri nurratti dabal waan hinjirreef murteen nu waa kennamu bakkeen amma jirru kun bakkee baa'ee jeeqamfaati waan ta'e tokko akka arganu jedhanii yaada akkanaa kennan
kambrai namota gubamu mana hidaqlin tojin walqabate himataman immasani icitidan akka ilalamu abban alanga gafate ture inni malirage
dimmi worra balai biddati nina taman kun garela magaren durana doddomi saddeti nam saddetami sadille indegana himataman irujechu nuti abukhatotin nam sagali ke tanam ni saddet tamiltota ke na woli galle mormi sagar kadura e fachu himbarbanu malif mutannu amma majiru ratti mormin nu die fanni hundi saatu kufa tae ka balanga qoftu andabruf namon kun tanandru alle qitto anjirani amma lemmo indegana himanna la mata antayefi yero kenna qusachu daf kanjennu inna tidati kennani akkati fuunu jenne nama tokko kadabata abukhaton tokko sababa mormisa darka duran de fadda jedef mormisa tiratta bana langa debu kennu jedani ditami afurti be laman jechuuda isa kana rattille sin mormika dambare faman gafa tani tidanu jedani karabrootin immo namni sadde tani sadille namni birawa e balai bidda kana ni matamani amma be lamni sadi boru borwan rawolle jivane
amma tan jiga soo jirtan tuutin raadoni VOA saganta afaan oromoon qophiite negi jalqabne gara daqiiqaa 16 tokkiyaane mee sirbaa immoo girmaa kanaan waan hafe dabarra Emu Girman Galatefan tam chakas wujirtan tu radoni VOA saganta afan oromot. Dre democracy. President in America Harai Donald Trump wujit jira. Egi wujit sene wada duri ummata galkani ni karori sati fajanda sati nujechu jira. Tanumera tamunam kum heddu tiriri taba wujira. Ademsi isa kun in America garamit tige sujir. Magara kopi namo santebisa tanirallet ni lenti talalo andubise.
Filanno biyole saas dabregegge samirrati Donald Trump sagale bakkabuota kutale biya electoral vote jedamu dibasadif jargatan. Parti demokrati rakan isaan dorguman mormitu unsani Hillary Clinton immo dibbala maaf soddomi lama argatan. Sagaleen kun akkaata falmisiita antaanen injifachuu isaani mirkaneesse jira. Garu ba'iin lakkoobsa sagalee gara boodaatti ifa ba'e akka agarsiisutti Hillary Clinton sagalee ummataa gara miliyoona 3 ka Donald Trump caalanii argaman. Eega jimaata dabre kakuu fudhatanii pirezidaantummaatti muudamanii booda Donald Trump ba'iin sagalee kun dogoggora yookaan immoo gochaa seeraa haalaa qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Itti gaafatamaan pireesii yookaan immoo dubbii himaan isaanii arra jecha isaanii kana irra deebi'anii ifatti dubbatan.
The comment that he made was, he said 3 to 5 million people, you know, cost could have voted illegally based on the studies that he said.
Yadi salatan sun umati million sadif kuma dibashani oltau tari seran ala sagale laterada sunimmo qwanna argatirretti undayetu garummo sirriti filannicha kamwate sagale electoral vote jedamu dibasadif ja argatetu.
Kanamales bulchinsi Trump sirnango walitti dabarsu yokan immo muda presidentumma barakan arratti baayyinnu matargame kanamandura takka wargame mbengne jechutti ciccejira. Gabasalen sabayma suralen kasamangaru wannisan ibsan falla kanati. Heddun akkatil mamonitti lakkoobsu ummata mormii dubartota borumta guyya muda presidentumma geggeessame baayye gudda ta'urra lakkoobsu ummata muda presidentumma baysana xiqqeesse mullise. Parti Republikaanirraa durataan manamare Paul Ryan dhimma kana dubbachuu dhiisuu yaalanii jiran. Yeroo gaazexeessaan itti dideen muddu garuu akkana jedhan.
I've already commented on that. I've seen no evidence to that effect.
Sanarratti silumaa yaada laadheera. Inni jedhamu kun dhiibbaa akkasii yookiin hammanaa uumuu isaatiif ragaan arge hin qabu. Sana qulleessee dubbadheera.
Battalumma immoo dubbii isaa wanna biraatti geddaran pirezidaantichi. Garuu dimokiraatonni ergaa cimaa pirezidaant Trumpitti dabarsan. Wanna dubbataniif itti gaafatama fudhachuu qabu jedhu. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsi keessatti hoogganaan gurmuu sagalee xiqqaa dimokiraatotaa Chuck Schumer.
You cannot help people. You cannot keep America safe if you don't actually admit to the facts.
Dhugaa jiru amantee hin fudhattu taanaan mootummaa hoogganuu hin dandeessu, uummata gargaaruu hin dandeessu, Ameerikaas balaarraa ittisuuf tasa hin dandeessu. Sun ta'uu baannaan immoo biyyattiin kun rakkoo xaxaa keessa seenuuf jirti. Inni immoo rakkoo dimokiraatotaa kan ripaabilikaanotaa kan warra madaalawaa yookiin liberaal jedhamanii yookiin immoo kan ciccitootaa yookiin warra konservaatiivii miti. Kun kan rakkoo ta'uu danda'u sababa dhugaan dhabamsiisameefi.
Kana malees wanna pirezidaant Trump jedhan ilaalchise deebii ripaabilikaanonni waahiloonni isaanii jedhanillee qeeqanii jiru Senator Schumer.
These falsehoods are told. Our Republican colleagues have an obligation.
Yero odulen arayokin sobatan kun odefaman michuwan kenya Republicanota faccisu qabmale asifachi olive gadi michirun ittinjiratu.
Schumer ittifufuran nadubatan Trump akka presidenti tokkotti waye filanno dabre yokanimmo waye lakkoobsana mota muda presidentu marra targamani asawun irranturre. Waa'ee hojii haaraa uumuudhaaf waadaa seenaniif haa dubbachuu turre jedhanii jiru. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma sagalee filannoo dabree irratti wanna pirezidaant Trump dubbataniif deebii dimokiraatonni kennaa jiran kana laalchisee akka xiinxala gama isaanii kennan ogeessa seeraaf xiinxala siyaasaa Dr. Bayaana Sobaa koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa dubbiseen jira. Akkana jedhu.
Pirezidaantii tokko filamee yeroo hojii jalqabu mormiin hammana ulfaataadha. Yeroo itti mudatame seenaa keessatti yaadatamu keessattuu guyyaa inni kakatee lammaffaarratti dubartoonni kumoota 100 lakkaa'aman magaalota addunyaa adda addaatti magaalota Ameerikaa adda addaatti mormiin pirezidaantii haaraa filamirratti godhanii wanta akka ta'e hin beekne. So jalqaba hedduu rakkisaata ka addaa jalqabe kan isaan ofirratti fidanis jira kan alaa immoo ummanni mirga demokiraasiitu faalla'ee jedhee mormii dhageessaa jiru jira kanammoo namichummaan pirezidantii ta'ee filamelleen oduu inni ofitti uumuus jira fakkeenyaaf namoonni guyyaa inni kakuu pirezidantummaa godhe achitti ba'anii argaman baay'ee guddaadha katakkaa ta'ee seenaa keessatti ta'een argamne jedheeti dubbate garuu ragaa jira fotogiraafii jira namoonni guyyaa inni kakate hedduminni isaanii achitti argaman pirezidant obaamaa waggaa 9 dura irratti argamanii walitti hin dhiyaatu waan akkanaafaa godheeti soba dubbateeti oduu uumaa san sirreessuuf carraaquu kungaa jalqaba baay'ee jeeqamaa tokko keessa akka seen isaan godhe jechuudha. Kan biraa qaammaati kaafte kana namichi kun akka itti filame dura yaadachuun namarra jira. Wal dorgommii pirezidant amma Tiraampii fi Hillarii Kilintan jidduutti godhametti inni kan filame sagalee wayyabaa Electoral College jedhamu keessatti argateeni. Kun jechuun sagalee ummataa sagalee kennee guddaa Ameerikaa argate jechuudha. Popular vote kan jedhamu sagalee ummata kennee kan lakkaa'amu Hillariin gara sagalee miliyoona 3 isa caalte. Kungaa namni hedduun isaan fillee jechuudha. Namni miliyoonni 3 isa caalaa Hillariif sagalee kennee jechuudha. Silaa akka demokiraasii biyya Awurooppaa biyya biraa ta'ee namumaa sagalee wayyaba ummataa argateetu filamee mataa biyyaa ta'a. Kan Ameerikaadhaa kun ammoo sirna addaa qabu Electoral College kan jedhamu kana.
Sagalee bakka bu'oota kutaalee jechuudha.
Bakka bu'oota kutaalee jechuudha. Kutaaleen kunis bakka bu'oota akkatti argatan gariin heddummina ummataatiin gariin ammoo heddummina ummatallee hin hordofu. Gama kanaanii Electoral College kun kan calaqqisu bakka bu'oota mootummoonni federeeshinii Ameerikaa ijaaran paarlaamaa kongireesii keessa qaban calaqqisa. Sagaleen ummata wayyabaati fi sagaleen Electoral College keessa jiru waliin gitu jechuudha.
Amma sirratti Dr. Bayaan duruu beekamee sagalee Electoral College'tiin sagalee irraa aanaa argachuudhaan Donald Trump injifachuun isaanii beekamee pirezidaantii ta'anii jiru. Amma sagaleen ummataa dogoggorsameera haa qoratamu jedhanii deebisanii dhiyeessuun kun isaan akka pirezidaantiitti maal isaan gargaara?
Hedduu gaafii gaariidha. Namichi kun akka nama muka yaabbatee ofii gaditti muka sammuruu tokko jechuudha. Gaafi namni inni kaase kun amma legitimeesii isaatu tuqa. Namichi kun sammuu isaa keessatti ummanni Ameerikaa nan guututti sagalee wayyabaa nan fille kan jedhu sammuu isaa keessa jira. Liigaalii karaa heeraatiin ammoo filamee jira. Kanaatu isa hirriba dhoowwe. Sagalee ummataatiinis kanan caalamee fi namoonni gara 3-5 million ta'an heera malee sagalee kennantu jira jedhee oduu uumuu jalqabe jechuudha. Yoo oduu kana uume gartokkoon kun oduudha. Warri immoo filmaata kana bulchu sagaleen kan lakkaa'amu sadarkaa mootummoota federeeshinii Ameerikaa ijaaraniiti. Hoggantoota filmaataa jira isaan kun waldaa qabu mootummoota 50 keessaa hundi wal ta'aniit namoonni heeraan hayyama hin qabne sagalee kenne hin jiru jedhanii mirkaneessanii jiru. Paarlaamaan Kongireesii Yuunaayitid Isteetsi illee dubbataan paarlaamaa illee oduu akkanaa evidensii akkanaa ragaa akkanaa hin agarre jedha. Akkumatti jettee wanni inni jedhu ummataan filamee ta'uusaa gaxxinneessa malee wanti dabaluuf hin jiru takka. Lammata inni haasa'u hundinuu waan inni amanuu jedhan wanni inni amanu sobas ta'uu danda'a. Qormaanni kun yeroo dheeraaf deemaa jechuudha. Kana hunda hoggaan walitti qabee ilaalu rakkoo guddaa keessa ofiis biyyas seensaa akka jiruun natti mul'ata.
Koomishina mirga namoomaa kutaa Ohaayoo irraa Dr. Bayyaana Sobaa ibsa nuu kennitaniif guddaa galatoomaa jenna.
Anillee irra deebi'een galatoomaa jedha.
Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenye tammaan tan caqasuu jirtan tana galgal Naayil saatiirra saatii halkan walqixxee jettu saatii 5 akka haga saatii 6 waan deebi'aniif sun irraa caqasuu dandeettanii qabdan nu barreessaa nu bilbila. Qophii ispoortii irratti ammoo har'a biyya lamatti taphata. Dorgommii AFCON jechuu 31 wanca Afrikaatti jedhanii warri har'a taphatulleen har'a keessa galee biyya 8 walitti hafuuf yaa'u jira. Tana fakkaatti hagammaatti goolii 49 galee biyyi akka Ivory Coast faana Algeria faana ke Gabon faan ke Sagalani warri hagi tokko tabachu jira kana fuyu arale biya tabatan saati lamandu batak saati amajal qabe saato ke sa tabatan yejechu gam ke nan tanu jenna yaat qabdan nu barre sa nu bilbila qopi bori tin wala garra am saganta faana marajal qaba gam ke nan nagambul